Բարի օր, սիրելի ընդդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համառոտ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր մանրամասները հրապարակել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից։ Հաջողվեց արդյոք հայկական կողմին փարատել Իրանի մտահոգությունները Սյունիքով անցնելիք Թրամփի ճանապարհի շուրջ։
Իրանը փորձելու է ստանալ որոշակի ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։
Գործարար Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմը նոր բողոք է ներկայացրել միլիարդատիրոջ ազատազրկման դեմ։
Դաստարանը ակնհայտ մեր դիտարկմամբ ապօրինի կերպով հուլատրելի համար է կալանքի երկարացումը ևս 2 ամսով։
Մոսկվան նոր նախապայմաններ է դնում, ինչ Սպիտակ տունը հայտարարում է Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստության մասին։ Կպատմենք նաև Լոռիում նոր ոսկուհանքի շահագործման շուրջ զարգացումների Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դեմ դատավարության մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Հայաստանի և Իսպանիայի արտգործնախարարները հերախոսը զրույց են ունեցել Արարատ Միրզոյանը Խոսե Մանուել Ալբարեսին ներկայացրել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման միջոցով ընձեռվելիք հնարավորությունները։ Միրզոյանը ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի վճռականությունը, հայտնում է արտգործնախարարության ամլոցարայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրող Մարկ Լևինին տված հարցազրույցում կրկին խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վաշինգտոնում կնքված համաձայնությունը և Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման մասին, հայտարարելով, թե առևտրի գործարք չէր կնքի, եթե կողմերը շարունակեին կռվել մանրամասները քիչ անց։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի Սումի և Օդեսայի մարզերին։ Սումիի հարավում գտնվող Աղտիրկա քաղաքում վիրավորվել է 14 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Օդեսայի մարզում թիրախավորվել է Իզմայելի նավահանգստային ենթակառուցվածքը, որին հաջորդել է խոշոր հրդեհ վառելիքի օբյեկտներից մեկում։ Ռուսական բանակը հայտարարում է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող 3 գյուղերի գրավման մասին Telegram-ում հրապարակած հաղորդագրությունում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական զորքերը շարունակել են խորանալ Թշնամու պաշտպանության մեջ մեջբերումներ, Դոնեցկում գրավելով Սուխեցկե և Պանկովկա գյուղերը հարևան Դնեպրոպետրովսկի շրջանում էլ ըստ հաղորդագրության ռուսական բանակը գրավել է Նովոգեորգովկա գյուղը։ Ֆրանս պրեսսն նշում է, որ սա ռազմաճակատի այն հատվածն է, որտեղ ռուսական բանակն անցյալ շաբաթ ճեղքել է ուկրաինական պաշտպանությունը Պոկրովսկի և Կոնստանտինովկայի լոգիստիկ կենտրոնի միջև։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է ամերիկացի զինվորների ներգրավումն Ուկրաինայում, բայց նշել, որ Վաշինգտոնը կարող է տրամադրել օթային աջակցություն որպես գործարքի մի մաս, ավարտելու Ռուսաստանի պատերազմն այդ երկրում։ Թրամփը հայտնել է, որ եվրոպական երկրները պատրաստ են իրեն զորքերն ուղարկել Ուկրաինա, մենք պատրաստ ենք օգնել նրանց, հատկապես եթե խոսքը օթային տարածքի մասին է, քանի որ ոչ ոք նման զինանոց չունի, ինչպես մենք նշել է նա։ Իսրայելը Գազա քաղաքի գրավման ռազմական պլանի համար 50,000 պահեստազորային կհավաքի։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է Իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնյան, նա մանրամասնել է, որ այդ ուժերի մեծ մասը, որոնք կգործեն Գազայի հատվածի խոշորագույն քաղաքի կենտրոնում, կտեղակայվեն տարբեր հատվածներում։ Զինվորական պաշտոնյայի խոսքով զորակոչի մասին ծանոթությունները կարող են ուղարկվել առաջիկա օրերին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի քրեական դատարան, որտեղ երկրորդ օրն է շարունակվում է Տավուշի գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի շարժումն առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են նահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու փորձի մեջ։ Մինչև դատաքննությունը անցած շաբաթ հրապարակվեց գործի հիմքում դրված Բագրատ արքեպիսկոպոսին վերագրվող սկանդալային ձայնագրության ամբողջական տարբերակը, որում Բարձրաստիճան հոգևորականը օգտագործել էր Գյուլել բառը։ Պարզվեց գաղտնալսված խոսակցությունը, որ իրավապահները ներկայացնում են որպես ընդդիմադիրների ահաբեկչական մտադրությունների ապացույց, մոնտաժված էր։ Մյուս մանրամասները դատարանի դահլիճից Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Երևանի քրեական դատարանում այսօր շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ մյուսների դատավարությունը, այն սկսվել է 3. 18 մեղադրյալ է, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության եւ իշխանությունը հյուրասնելու նախապատրաստության հոդվածներով։ Մեղքը չեն ընդունում, քրեական գործը համարում են շինծ ու միջդեռ իրավապահները անցած 2 ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ են հայտարարել, որ ապացույցները իսկապես բավարար են, որ Բագրատ Սրբազանը եւ նրա թիմը փորձել են հյուրասնել իշխանությունը, ահաբեկչություն էին պլանավորում, քնչական հրապարակել էր տարբեր առարկաներ, այդ թվում պայթուցիկ նյութեր, զենք-զինամթերք, նաև ձայնագրություններ են հրապարակել եւ նշում էին, որ այդ ձայնագրություններում լսվում է Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների ձայնը, որոնք պլանավորում են ընդհուպ հասնել վարչապետին։ Այդ ձայնագրություններում ըստ քնչականի խոսվում է հնարավոր սպանությունների, մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետն անջատելու պլանների մասին, եւ գլխավոր դատախազանա Վարդապետյանն էր հանրայինի եթերում ասել, որ ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մասին վկայում են նաեւ արգրաված հրավտանգ նյութերը, զենքերը, երթևեկությունը խաթարող պարագաները, սակայն ընդդիմադիրների փաստաբանները շարունակում են պնդել, իրավապահները թաթախվել են քաղաքականության մեջ, այստեղ իրավաբանություն չկա։ Դեռ 3 Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի փաստաբանն էր ազատության հետ զրույցում նշել, որ գործի նյութերը ուսումնասիրելիս իսկապես համոզվեցին, որ այդ ձայնագրությունները չեն համապատասխանում իրենց տրված սղագրություններին, հատվածային են, բովանդակությունը խեղաթյուրված է, եւ այն, ինչի մասին Բագրատ Սրբազանն ու մյուսները խոսում են, ամենևին կապ չունի իշխանության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն անելու հետ։ Ենթադրվում է, որ այս դատական նիստին խափանման միջոցի հարց կքննվի, քանի որ 18 մեղադրյալներից 16-ը կալանքի տակ են, եւ ինչպես փաստաբանն է ասել ազատությանը, մինչեւ օգոստոսի 25-ը ժամկետ ունի դատարանը այս հարցը քննելու համար։ Բացի խափանման միջոցի հարցի քննությունից, նաեւ այլ տեխնիկական հարցեր կան քննելու, նաեւ ըստ օրենքի պետք է դատավորին բացարձակ հայտնել չհայտնելու մասին միջնորդություններ լինեն, եւ դեռևս պարզ չէ, թե դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին հաստաբաններից որևէ մեկը բացարձակ կհայտնի, թե ոչ։ 3 դատավարությունը սկսվել էր այլ դատարանում, փոքր դատական նիստերի դահլիճում, եւ հետո դատավորը որոշում կայացրեց դատական նիստերը տեղափոխել մեկ այլ դատարան, Շենգավիթի դատարան, որտեղ կանդարձակ դատական նիստերի դահլիճ, եւ փաստորեն մեղադրյալները դատարանի մյուս ներկայացուցիչների, այսինքն լրագրողների, օպերատորների եւ մյուս անձանցից բաժանված են ապակեպատ միջնորմով։ Մեղքն ապացուցվելու դեպքում Բագրատ Գալստանյանին ու նրա համախոհներին սպառնում է 8-ից մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրյալների ներքին գործերի նախարարության ավտոմեքենաներով բերեցին դատարան բարձր ազդանշանների ներքո։ Այս պահին բացի դատարանում գտնվող անձանցից նաև դատարանի շենքի առջև խմված են Բագրատ Սրբազանի համախոհները տարբեր պաստառներով և պահանջում են ազատ արձակել բոլորին։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմն էլ բողոք են ներկայացրել միլիարդատիրոջ կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու հակակոռուպցիոն դատարանի որոշման դեմ։ Փաստաբանները պնդում են, որ այս գործը եւս քաղաքական ենթատեքստ ունի հիմնավորելով։ Գործարարը ազատազրկվել է եկեղեցուն պաշտպանելու հայտարարության համար, որտեղ ընդամենը պնդել էր, թե պատրաստ է դա անել իր ձևով։ Մեղադրող կողմը այդ արտահայտությունը շարունակում է իր ձևով մեկնաբանել, այս բարերի տակ տեսնելով իշխանությունը զավթելու կոչ։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Կալանավորված գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խումբը վերաքննի չակակոռուպցիոն դատարան բողոքի ներկայացրել մեկ շաբաթ առաջ Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ, այն համարելով ապօրինի։
Հակակոռուպցիոն դատարանը ակնհայտ մեր դիտարկմամբ ապօրինի կերպով հույլատրելի համարեց կալանքի երկարաձգումը եւս 2 ամսով։
Պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանն ասում է, Կարապետյանին վերագրվող փողերի լվացման եւ տնտեսական մեղադրանքների մասով հիմնավոր կասկածը հակակոռուպցիոն դատարանը չէր հաստատել, բայց փոխարենը որոշել էր կալանքը երկարաձգել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։
Խոսքը գնում է միջին ծանրության ենթադրյալ համսանքի մասին։ Միջին ծանրության ենթադրյալ համսանքի, որի պայմաններում, եթե մենք ուղղակի ուսումնասիրություն կատարենք, 95% դեպքերում միջին ծանրության մեղսագրվող առարկների դեպքերով չի կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց, Չէ՞ որ դրա համար էին վերջո քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսվել այլընտրանքային խափանման միջոցների լայն հնարավորություն։
Վարդևանյանն ասում է, իթիվս այլ հիմնավորումների իրենց բողոքի հիմքում նաև այս հարցադրումն է։ Ինչու է հակակոռուպցիոն դատարանը որոշել երկարաձգել կալանքը, երբ հարցազրույցը, որի հիման վրա էլ մեղադրանքն է առաջադրվել, արդեն ուսումնասիրված է, որովե ազդեցություն Սամվել Կարապետյանը դրա վրա այլևս ունենալ չի կարող։
Տեսանյութ, որը հրապարակված է, որը զննված է և գտնվում է քննիչի չհրկիզվող պահարանում, այդ թվում նաև զննության արձանագրությամբ։ Այսինքն դրա նկատմամբ որևէ միջամտություն, խոչընդոտում, օբյեկտիվ իրականության մեջ հնարավոր չէ։
Ի տարբերություն Սամվել Կարապետյանի գործի, Արամ Վարդևանյանն ասում է, օրինակ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կամ նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի գործերը, որևս մեկ հարցազրույցի վրա են հիմնվում, շատ արագ անցել են նախաքննության փուլն ու արդեն դատարան են հասել։ Մինչդեռ Սամվել Կարապետյանի դեպքում նախաքննությունը չի ավարտվել, Կարապետյանը կալանքի տակ է եւս դատարանի որոշման շարունակելու է մնալ անազատության պայմաններում։
Չէ ստացվում, որ երկու այլ դեպքերով արդեն գործերը ուղարկվել են դատարան, 20 օրյա ժամկետում կարծես, որքանով որ դատալեքսից հնարավոր է դա պարզել, նախաքննության ավարտ են կարողանում հայտարարել, բայց այս գործով չեն կարողանում։ Չի ստացվում, որ պարզապես արեստական, շինցու կերպով փորձում են դատարաններին մոլորեցնել, ներկայացնել հիմքերի իբրև կալանքի անհրաժեշտություն է առկա, որ դեռևս վարութային գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն է առկա, այն պարագայում, երբ իհարկե դրա առարկան գոյություն չունի։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է արդեն 2 ամիս, նա վարչապետի եւ իրավապահների թիրախում հայտնվեց ի պաշտպանություն եկեղեցու հանդես գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի եւ բարձրաստիճան եկեղեցականների սուր արճակատման ֆոնին։ Հարցազրույցից հետո նրան մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով, հետագայում մեղադրանքը լրացվեց փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու եւ խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Վարդևանյանն ասում է, իրենք բողոքարկել են նաեւ ավելի վաղ կայացված կալանքի առաջին որոշումը, սակայն Ռաբեկ դատարանից դեռ լուր չկա։
Տարածաշրջանի մասին Երևանում ամփոփում են Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի առաջին հայաստանյան այցը, որը տեղի ունեցավ Վաշինգտոնում ձեռքբերված հայ-ադրբեջանական համաձայնությունների Սյունիքով անցնելիք ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը 99 տարով Իրանի հակառակորդ Ամերիկային հանձնելու որոշումից հետո։ Հայկական կողմն անցած օրերին բազմից է հայտարարել, թե դա չի ազդի Թեհրանի հետ հարաբերությունների վրա։ Փեզեշկյանը, սակայն, Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո 3x-ում կրկին գրեց արտաքին ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում էլ ավելի կբարդացնի իրավիճակը։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Արդյոք Երևանին կհաջողվի փարատել հարևան Թեհրանի մտահոգությունները, որ Սյունիքում հայ-իրանական սահմանին բացվող ճանապարհը Թրամփի ուղին անվտանգ է։ Հայաստանի ու Իրանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպումից ու բանակցություններից հետո էլ Իրանի նախագահի մտահոգությունները կարծես թե փարատված չեն։ Մասուդ Փեզեշկյանը երեկ դեռ Երևանում էր, որ X-ում գրեց. «Մեջբերեմ, մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փարատվի»։
Երևանի բանավոր հավաստիացումները Իրանին չեն բավարարելու և Իրանը փորձելու է ստանալ որոշակի մեխանիզմներ, որոշակի ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով գործնականում այդ երաշխիքները հայ-իրանական հարաբերություններն ավելի խորացնող նոր փաստաթղթերը պետք է լինեն։ Երկու երկրների կառավարությունները տնտեսական, առևտրային, կրթական, առողջապահական ու էլի այլ ոլորտներում համագործակցությունը ավելի սերտ դարձնելու խորացնելու փաստաթղթեր 3 ստորագրեցին։ Երկուսն էլ շահագրգիռ են, որ հարաբերությունները հասնի ռազմավարական մակարդակի։ Այդ փաստաթուղթը դեռ ընթացքում է ու շուտով ըստ պաշտոնյաների վստահեցումների կստորագրվի։
Եվ կարծում եմ, այստեղ Իրանի վերաբերմունքը պայմանավորված կլինի նրանով, թե ստորագրված փաստաթղթերը ինչպիսի գործնականություն կստանան։
Վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Փեզեշկյանը երեք համատեղ հայտարարություն ընդունեցին, որտեղ ընդհուպ կարևորեցին տարածաշրջանային ու միջազգային տարբեր հարցերի շուրջ երկկողմ քաղաքական խորհրդակցությունները զարգացնելն ու խթանելը։ Թեև որևէ երկիր մյուսին 100%-անոց երաշխիքներ չի կարող տալ անվտանգության վերաբերյալ, բայց այս պայմանավորվածություններն ու ստորագրված համաձայնագրերը այդ նպատակով են։ Գործնականում դրանց ուղղությամբ քայլերից կերևա Իրանի վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ մեծանում է թե չէ, կամ մտահոգությունները փարատվում են թե ոչ։ կարծում է քաղաքական մեկնաբանը։
Այդ փաստաթղթերը 5-ն են Իրանի համար ձևավորել Հայաստանի հանդեպ վստահելիության այդ մեխանիզմները, բայց բնական է ամեն ինչ կախված է թե այդ 5-ը ինչ այդ 5-ի վրա ինչպիսի գործնականությամբ կառուցվեն հարաբերությունները, հարաբերությունների նոր աստիճանը, որը թերևս արդեն Իրանին թույլ կտա իր մտահոգությունները համարել փառատված եւ իրավիճակը համարել իր համար կառավարելի։
Վաշինգտոնում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից ենթադրվում է, որ Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհի բիզնես կառավարումը 99 տարով վարձակալությամբ կտրվի Միացյալ Նահանգներին։ Իրանի նախագահը Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրին ու Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհին ուղիղ չանդրադարձավ, նորից ընդգծեց, դեմ են, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին, կառավարումը պետք է Կովկասյան լինի։ Երևանից հավաստիացրել են, որ Հայաստանի սահմանից Իրանի նկատմամբ որևէ սպառնալիք երբեք թույլ չեն տա։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու շուրջ Վաշինգտոնի ջանքերի մասին։ Նախ Ռուսաստանի նախագահի, ապա Ուկրաինայի եւ Եվրոպացի ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը բացահայտ հայտարարում է, թե սկսել է հակամարտող կողմերի նախագահներ Զելենսկի, Պուտին հանդիպում նախաձեռնել։ Ում ինչ ամերիկյան կողմն ու եվրոպացի առաջնորդները քննարկում են, որտեղ կարող է այդ հանդիպումը տեղի ունենալ, Մոսկվան նոր նախապայմաններ է դնում։ Ռոբերտ Ձերգարյանին լսենք։
Պուտին Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից 2 օր անց Կրեմլը դեռ չի հաստատել, որ այդպիսի հանդիպում է նախապատրաստվում։ Մոսկվան 3 խախտեց դրությունը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, առաջնորդների միջև ցանկացած շփում պետք է մանրամասն նախապատրաստվի։ Աշխատանքի որևէ ձևաչափից չեն հրաժարվում, ոչ երկկողմ, ոչ երկկողմ։ Նախագահը սրա մասին մի անգամ չէ, որ խոսել է։ Կարևոր է, որ ցանկացած ձևաչափ չօգտագործվի զուտ նրա համար, որ առավոտյան թերթերը գրեն, երեկոյան հեռուստացույցով ցույց տան կամ սոցցանցերում բամբասեն։ Փորձագետներն ընդգծում են, Լավրովի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Կրեմլը նման հանդիպման պատրաստ չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այս խոսքերից հետո, սակայն, Վաշինգտոնում կրկնել են հանդիպման կազմակերպման մասին հայտարարությունը։ Մինչ աշխարհում ծանոթանում էին ռուս պաշտոնյայի գնահատականներին, Ատլանտյանից այն կողմ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը ճեպազրույց տվեց ու ընդգծեց. Պուտինը համաձայնել է։
Նախագահ Թրամփը նախագահ Պուտինի հետ հեռախոսով խոսել է եւ նա համաձայնել է մեկնարկել խաղաղության գործընթացի նոր փուլը՝ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը, որից հետո, եթե անհրաժեշտ լինի, եռակողմ հանդիպում կլինի։ Ինչպես ասել է նախագահը, փոխնախագահ Վենսը պետք հարտուղար Ռուբյոն եւ հատուկ բանակ գնաց Ուիտքովը կշարունակեն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ աշխատանքը, որպեսզի դա տեղի ունենա, որքան հնարավոր է շուտ։
Նախ Ալյասկայում Պուտինի, ապա Վաշինգտոնում Զելենսկի եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումներից հետո բանակցությունների վերաբերյալ Հավոր հարցը խաղաղության հնարավոր համաձայնությունից հետո Ուկրաինային անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքներն են։ Թե ինչպես կգործեն դրանք, առայժմ հայտնի չէ։ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում այժմ հենց այս հարցն է քննարկվում։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտքովը ավելի վաղ հայտարարել է, Ռուսաստանը համաձայնել է թույլատրել Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նման երաշխիքներ տրամադրել։ Հենց այս հոդվածն է սահմանում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում դաշինքի բոլոր պետությունների վրա։ Առաջնորդներն արդեն խոսում են իրենց պատկերացումների մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը վստահության ուժերի մասին է խոսել, հայտարարելով, որ եթե խաղաղության հաստատումից հետո Ռուսաստանը դարձյալ հարձակվի, այդ ուժերը մարտի մեջ կմտնեն։ ԱՄՆ նախագահը բացառել է ամերիկացի զինվորականների տեղակայումն Ուկրաինայում, սակայն առանց մանրամասնելու հայտնել, Վաշինգտոնը կարող է օթային աջակցություն դրամադրել։ Սպիտակ տան խոսնակը 3 փակագծեր չբացեց։
ԱՄՆ ուժերն Ուկրաինայում չեն տեղակայվի, սակայն մենք կարող ենք աջակցել համակարգման հարցում, նաև մեր եվրոպացի դաշնակիցներին անվտանգության երաշխիքների այլ միջոցներ տրամադրել։ Նախագահը հասկանում է, որ անվտանգության երաշխիքները շատ կարևոր են կայուն խաղաղություն ապահովելու համար։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։